Areena.
Nyt alkaa tuttuun perjantaiseen tapaan Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kanssani ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat tänään keskustelemassa kosmologi Kari Enqvist, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen ja Antiikkeet Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola. Tervetuloa ja aivan ihanaa nähdä teidät kolme.
Kiitos
samoin. Kiitos vaan samoin.
Kiitoksia.
Ja Twitterissä meidät löytää tunnisteella Kult Ykkönen. Ja aloitetaan tänään lämmittelyaiheella, joka liittyy televisioon tai siihen ruutuun, mistä ikinä nykyään ihmiset audiovisuaalisen viihteensä katsovat. Tällä viikolla ovat puhuttaneet Ylen uutisoima tosi televisio-ohjelmien osallistujien sopimukset ja siitä, että minkälaista näiden sarjojen kuvausten kulisseissa on ollut. MOT teki tästä aiheesta puolituntisen ohjelman, Tosi TV:n kohtuuton hinta, ja sitä on katsottu Yle Areenassa yli 130 000 kertaa. Itse asiassa tämä luku on eiliseltä, unohdin tarkistaa sen tänään, eli voi olla vähän isompikin tuo luku, mä näin uskon. MOT:ssa kerrottiin siitä esimerkiksi, että miten nämä nuoret ohjelmiin osallistujat eivät kokeneet saavansa tarpeeksi psykologista tukea kuvauksissa, ja heille luvattiin yhtä ja tehtiin toista, oli kuvattu alasti silloin, kun oli luvattu, että ei kuvata alasti, ja oli vaikka leikattu joku jakso niin, että joku osallistuja näytti harrastavan seksiä, vaikka sitä ei todellisuudessa tapahtunut. Mitä ajatuksia tämä keskustelu ja MOT-ohjelma herätti teissä? Kuka aloittaa? Onko Jouni?
Ehkä Tosi TV on vielä todempaa sitten ja vielä realistisempaa ja karumpaa kuin kukaan on voinut kuvitellakaan. Että mun on pakko sanoa, että mua ei oikeastaan niin kuin yllätä edes kovin paljon tämä asia, mutta hyvä kun tulee esille. Ja jollain tavalla se on show business, on kova business ja niin on varmaan sitten reality business, että tässä se nähdään.
Niin, mä itse en nyt voi sanoa olevani Tosi TV:n ystävä, mikä tarkoittaa sitä, että mä en ole varmaan katsonut yhtäkään. Mutta mä nyt sitten yleisellä tasolla varmaan tietysti tiedän, että minkälaisia nämä on ja ajattelen niin, että hyvä. Että nyt sitten otetaan epäkohdat esille, että ei nyt ketään saa sitten ryöstää ja riistää ja kohdella kaltoin. Mutta tavallaan mä oon vähän niin kuin Jounin kanssa samaa mieltä, että ei muakaan nyt hirveästi yllätä, että sen itse on jo sen verran vanha, että mä muistan aina, että mitä seuraa siitä, kun toimittaja kysyy, että kerro nyt tämä juttu, että tämä ei sitten mene lehteen.
Jaha. Haluammeko kuulla tästä lisää, Kari Enqvist?
Pauliina toimittajana heti haluaa kysyä lisäkysymyksiä.
Kari oli just avautumassa. Mutta
nimenomaan, kuin lumpeen kukka.
Ja hiljaisuus pelasti äänet, joo.
Joku jännittävä juttu. No, mun täytyy sanoa, että mua on Tosi TV aina vähän kauhistuttanut jo sen takia, että se lähtökohta on niin negatiivinen. Se lähtee pitkälti liikkeelle siitä, että näyttää ihmisiä, jotka hölmöilee ja tekee jotain tyhmiä asioita. Ja sitten me katsojat, joihin en voi sanoa me katsojat, koska itse ani harvoin kuulun niihin. Ja silloinkin, jos kuulun, niin lähinnä vahingossa voivat tuntea olevansa jotenkin ylemmyyden tuntoisia ja voivat tuoda esiin omaa paremmuuttaan. Mutta tietyllä tavalla se, mikä mua ehkä tässä Ylen esille tuomissa asioissa vähän järkytti, vaikka tosiaan en ollut yllättynyt Jounin kanssa siinäkin samalla linjoilla, mutta se, että nämä ihmiset on niin tavattoman nuoria ja tavattoman kypsymättömiä. Sitten jos miettii sitä, että kuinka valmis oli itse tekemään päätöksiä vaikka joskus 21-vuotiaana ja kuinka pitkään niitä harkitsi, niin en mä nyt tiedä, oliko silloin niin kuin näiden päätöstensä suhteen kauhean kypsä ja tasapainoinen. Mutta silloin ei ehkä ollut tällaisia houkutuksia tarjolla, jotka sitten varjostaisi ihmistä sen jälkeen vaikka 10 vuottakin. Et kun ajatellaan tällaisia niin kuin sit taas tabloidilehtien tai skandaalilehtien otsikointeja, niin nämä ihmiset hän menettää tavallaan sen oman sukunimensä ja niistä tulee jotain tämmöisiä Temptation Island tai Tiss, Matleena tai sitten niistä tulee joku vastaavanlainen, mitä näitä nyt kaikenlaisia onkaan. Pauliina paljasti, että hän on jossain vaiheessa miettinyt uraa huvila- ja huussikäsikirjoittajana.
Siis minä hain sinne, mutta minä en päässyt.
Sinusta olisi voinut tulla vaikkapa H.H. Pauliina, huvila huussi Pauliina. Mutta ihminen, se leimaa ihmistä tosi pitkään. Mm. Ja hirveän monethan, mikä on minusta yllättävää, että kun tuotiin esiin näitä epäkohtia. Mutta se, mikä minua myöskin hämmästyttää, on se, että näissä sarjoissa on aina tällaisia niin kuin sen verran olen klikkiotsikoita seurannut, niin paljon tämmöisiä tosi TV-konkareita, eli henkilöitä, jotka siirtyy sarjasta toiseen ja haluaa olla aina menossa mukana.
Joo, tämä on Mirva Saukkola tosi kiinnostava, minkä nostit tämän esille, että on ihmisiä, jotka oikein hakeutuvat niihin. Ja itse asiassa tänään yle.fi-sivustolla haastateltiin tätä Au Pair Suomi tositelevisiosarjan vastaavaa tuottajaa Niina Stenroosia. Ja, no hän ensinnäkin sanoi, että me emme ole tässä kohun keskiössä oikeutetusti, koska me emme ole ollenkaan niin paha ohjelma kuin Big Brother tai Temptation Island. Ja Big Brotherissahan idea on se, että laitetaan ihmisiä suljettuun tilaan ja sieltä äänestetään yksi aina pois. Ja Temptation Island, jota ei muuten ole jostain syystä käännetty suomeksi, eli viettelysten saari, niin se perustuu siihen, että sinne laitetaan nuoria pariskuntia ja heidät erotetaan toisistaan niin, että heidät altistetaan sitten viekoittelevien sinkkujen iskuyrityksille. Ja siinä pyritään siis hajottamaan parisuhteita ja saamaan sivu tällaisia niin kuin syrjähyppyjä aikaiseksi ja sitten nämä kuvataan ja näytetään aina sitten näille toisille osapuolille ja sitten reaktiot kuvataan. Se on mun mielestä aika törkeetä. Mutta Niina Stenroos sanoi, minä lainaan häntä, hän sanoi, että meidän tuotantoon, tai hän, nyt minä vähän itse asiassa tätä vähän ehkä stilisoin, hänen mukaansa niin Au Pair Suomi-tuotannossa ei ole eduksi, jos hakija on ollut temppareissa, eli viettelysten saaressa, tai pyrkinyt sinne ja tänne. Emme ota mukaan sellaisia, jotka janoavat julkisuutta. Kaikki tällaisia sarjoja tekevät, tuntevat porukan, joka hakee kaikkiin ohjelmiin. Eli on siis olemassa joku porukka, joka hakee kaikkiin ohjelmiin, mutta kyllä tässä nyt sitten on vastuu.
No mä oon itse asiassa hämmästellyt näitä ihmisiä, jotka hakee kaikkiin ohjelmiin. Mä jossain vaiheessa ajattelin, että jonkin Temptation Island Suomeen ne haki sen takia, että vietetään kuukausi, jossa on Taimaan lämmössä ja lekotellaan. Mutta nyt kun on korona-aika, niin sitten sä joudut jonnekin kämäselle leville hyttystä syötäväksi, että sä pääsee edes mihinkään. Siellä ei ole saarta mailla halmeillakaan. Mä oikein ihmettelin tätä, että miten voi olla Temptation Island Suomi, joka on Lapissa.
Semmoinen mikä se on? Siis tämä hirvikärpäs tuoksu on ilmassa ja offia sivellään ja mut sit ollaan sateelta suojassa.
Mutta toisaalta tuotanto sai huomattavasti vähemmän niitä bikinikuvia niistä nuorista naisista, koska ei ne nuoret naiset voinut olla bikineissä siellä Lapissa.
Totta. Mä en tiedä, että onko se nyt sitten totta, että tämä julkisuusaura seuraa näitä ihmisiä, että mä en osaisi nimetä yhtäkään. Ja musta tuntuu, että näitä on niin paljon nyt näitä tosi TV-ohjelmia ja niitä kierrätetään jatkuvasti, että ne kaikki on ehkä vähän semmoisia tähden lentoja, kun sen päälle sitten ajatellaan, että on vielä se on influencerit ja tubettajat ja niin edelleen, jotka kaikki niin kuin tunkee sinne samaan julkisuuteen, niin mä luulen, että tämä niin kuin väylä on kuitenkin ehkä sitten yliarvostettu. Se saattoi olla aikaisemmin tärkeämpi, mutta ei ehkä enää.
Mutta näillä on kyllä katsojia. Ja tässä MOT-ohjelmassa, joka on Yle Areenassa, niin siinä käsitellään tosi TV-sarjoja Big Brother, Temptation Island ja Au Pairit Suomessa. Nämä Big Brother ja Temptation Island ovat kumpikin Nelosen tuotantoja, tai Nelonen esittää niitä. 572 000 katsojaa oli BB Suomella viime viikolla. Ja sitten Temptation Islandilla ja sen Temptation Island Extra-jaksolla oli kummallakin 200 000 katsojaa. Ja Yle Areenassa tämän Au Pairit Suomessa-sarjan uusimman kauden ykkösjakson, jonka nimi on Ero tekee meille vaan hyvää, on kerännyt ei saisi nauraa, jo melkein 450 000 katsojaa. Mä pohdin, että tätähän on monella kanavalla ja monessa ohjelmassa puitu. Niin mulle tuli semmoinen niin kamala ajatus mieleen, että ovatko nämä temppari Jenikat ja unelmanakubiitsi Jannet, vähän niin kuin nykyajan gladiaattoreita. Mä ajatellaan, että nämä ihmiset voidaan uhrata, koska he eivät ole ehkä kuitenkaan sitä lääkisopiskelija- tai startup-guru-aineesta, että meillä on semmoinen tietty ryhmä, jotka me laitetaan narreiksi jonnekin, jolle me voidaan vähän nauraa. Se on 155 euroa viikossa, mitä BB-osallistuja saa siitä, että hän menee sinne taloon.
Se ei ole kovin paljon siitä gladiaattorin hommasta. Että ehkä gladiaattori, jos vertaa, niin gladiaattorit ovat sotavankeja, orjia tai muuten, jotka ikään kuin joku muu ikään kuin asetti siihen tilanteeseen. Heillä varmaan on jonkinlainen oma vastuu näille, ketkä lähtee. Ja tuossa jollain tavalla kuitenkin, kun luette näitä katsojamääriä, jotka hämmästyttävän suuria, mä en tunne yhtään ohjelmaa, enkä yhtään hahmoa, mutta enkä ole siitä välttämättä tyytyväinen. Pitäisi varmaan tuntea joku, mutta jotenkin niin kuin, olisiko nämä sama jengi, joka katsoo näitä kaikkia? Onko tämä semmoinen, Suomessa on semmoinen niin 500 000 populaatio, jolla tämä maistuu tämä skene hyvin ja sitten 5 miljoonaa ei ollenkaan ole kiinnostunut tästä asiasta. Että.
Tavallaan voi myös ajatella sitä, että onko nämä ihmiset nyt silleen niin kuin oman, mitä mä nyt sanoisin, omana itsenä, vai onko ne pikemminkin semmoisia eräänlaisia ikoneja, ikään kuin näyttelijöitä jossain mielessä, että missä mielessä voi sanoa, että he on siellä omina itsinään, vai onko se vaan, tässä on niin kuin joku set, ja siinä on jotain tämmöisiä vähän niin kuin piirroshahmoja, jota on sitten siellä. Ja se, niin kuin, että mikä niiden nimi on tai mistä ne tulee tai minne ne menee, on jotenkin ehkä sitten ehkä yhdentekevää. Ja se, että julkisuussa ne ei tarkoita, siis voi osin tarkoittaa, mutta siis se ei ole selvä korrelaatio sen perusteella, että jos katsotaan jotain paljon, siis on jotain tubettajia, joilla on valtava seuraajamäärä, mutta et mikä on se julkisuus siinä, niin sitäkin on ehkä montaa lajia.
No mä luulen, että yksi haaste tuossa on nimenomaan se, että saattaa vaikuttaa, että ne olisi niinku piirroshahmoja, mutta se, mitä tämä Ylen selvitys tuoi esille, niin nehän ei ole mitään piirroshahmoja. Nämähän on nuoria ihmisiä, jotka on mennyt ehkä harkitsemattomuuttaan sinne mukaan. Ja aika monille se olisi aiheuttanut henkisiä traumoja, jälkeen kaduttaa hirveästi, saattaa tulla ahdistusta, ihmiset tulee sanomaan ikäviä juttuja. Ja sitten tosiaankin se, että kun Pauliina käytti sanaa, että me vähän naureskellaan, mutta aika useinhan nämä ihmiset saattaa kohdata myös sellaisia asioita, että ei niin kuin vähän naureskella, vaan tulee valtaisa someviha jotakin ihmistä kohtaan, mikä voi olla suorastaan aika tyrmäävää. Se on tietenkin eri juttu, että onko se tämän osallistujan oma vastuu, että en mä nyt tiedä, onko se nyt maailman järkevintä nuoren ihmisen mennä bikineissä keikkumaan johonkin Temptation Islandille ja hörppimään liikaa drinkkejä ja päätymään jonkun ihmisen kanssa samojen vällyjen väliin, mutta kaiken kaikkiaan niin ei se nyt välttämättä ole sitten sieltä tuotannoltakaan niin kaikista moralistisin ajatus.
Mutta Mirva, mikä on se motiivi, minkä takia joku ihminen lähtee tähän, että luulisi nyt olevan jollain tavalla tiedossa, että nämä ikään kuin pelisäännöt on hyvin omituiset ja kyseenalaiset, siitä huolimatta niin kun nämä menee. Mikä on se motiivi?
Mä luulen, että se on nuoruus ja ajattelemattomuus. Mitään muuta mä en voi keksiä.
Mä luulen, että se on se huomio. Ja haluan vielä tarttua tuohon Jouni Kemppaisen viittaukseen gladiaattoreihin, että kyllä, ja gladiaattorithan olivat tietyllä tavalla he olivat sen taistelun ammattilaisia, mutta osahan heistä pakosta sitten keräsi mammonaakin, kyllä. Mutta ehkä sitten nämä tosi-TV-tähdet ovatkin niitä kristittyjä, mitä laitettiin taistelemaan leijonia ja tiikeriä vastaan aseettomina. Eli he ovat tavallaan se esinäytös gladiaattoreille, koska hän heillä ole hirveästi ikään kuin, niin kuin vaihtoehtoja. Kun tosi-TV-stä katsotaan sen takia, että tiedetään, että jotakuta sattuu. Samalla tavalla, kun mennään katsomaan vaikka amerikkalaista jalkapalloa tai muuta tällaista väkivaltaista kontaktilajia, niin sen niin kuin yksi viehätyshän on siinä, on se, että siellä jotakuta sattuu. Toivottavasti ei kovin pahasti, mutta siellä tulee niitä yhteen törmäyksiä. Mutta ehkä ammattiurheilijat, niin he osaavat näitä riskejä arvioida vähän paremmin ja heille annetaan sitä enemmän kompensaatiota kuin 155 euroa viikossa.
Ehkä meidän kuitenkin pitäisi sen verran sitten luottaa näihin ihmisiin, että he on kaikki täysikäisiä ja täysvaltaisia mun käsittääkseni, että se on heidän valintansa.
Mennään tähän Dr. Philin maagisen rajan 25 vuotta. Tämän ovat muutkin niin kuin Dr. Phil kyllä tiedostaneet. Eli ihmisen aivot kasvavat ihan fyysisestikin, kehittyvät siihen 20 ikävuoteen asti.
Ehdotatko, Pauliina, että seuraavaksi on vuorossa senioreitten Temptation Island?
No sehän voisi olla hauskaa, ettei ole ikäsyrjintää.
Ihan uudenlaista.
Ja BB-talossahan on muun muassa itse tällä hetkellä Rosa Meriläinen ja Nina Mikkonen. Että kyllä, kyllä ne vanhemmatkin osallistuvat, mutta ehkä vähän eri meiningillä. Huomaan, että Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa olisi voitu jatkaa tästä tositelevisio-aiheesta pitkäänkin. Ja ehkä me sitten jäämme tähän Kari Enqvistin ajatukseen, että jospa se täysi-ikäinen ihminen kuitenkin sitten toivottavasti osaa valita oikein. Jäämme odottamaan, miten tämä tilanne kehittyy. Mä uskon, että tämä keskustelu ihan heti ei lopu. Mirva Saukkola, sinun aiheesi on seuraava.
No minun aiheeni liittyy tällä kertaa ruokakulttuurin muuttumiseen. Pandemiatilanne alkaa onneksi vähän helpottua, mutta yli vuoden kestänyt piina on kuitenkin jättänyt erilaisia jälkiä ruokakulttuurimme. Varsinkin viime keväänä kaikki me kotoiltiin ja leivottiin ja tehtiin perinneruokia, kuten Karjalan piirakoita ja myöskin muiden eurooppalaisten tuttujen kertomukset on tukeneet tätä, että esimerkiksi Italiassa kuulemma kaikki nonnan vanhat reseptit kaivettiin esiin ja niitä sitten kokkailtiin. Ja sitten kun tilanne helpottui, niin huomattiin, että ei enää mahduttukaan Giorgio Armanin hyvin räätälöityihin pukuihin. Mutta sitten toisaalta me ollaan alettu tilata meidän ruokaostokset verkosta ja ostaa noutoruokaa erilaisten applikaatioiden kautta. Mites nyt, jos tämä pandemia lopultakin helpottaisi? Palataanko me ruoan suhteen edeltävään aikaan vai muuttiko pandemia ruokakulttuuri lopullisesti?
Kun Kari Enqvist aloittaa, kun Italiakin mainittiin.
Niin. Siis mä luulen, että tässä on niinku kaksi eri asiaa. Et yksi on tämä noutoruoka, joka on semmoinen trendi, joka sitten jossa me seurataan niin kuin muuta maailmaa. Ja se on varmaan semmoinen, että se lisääntyy, että koska se käy yhä helpommaksi, yhä laajemmaksi ja niin edelleen. Että se on nyt niin kuin vaan korona antanut sille lisäpotkun, se on ottanut lisähypyn siitä. Että toisaalta sitten tämä kysymys siitä, että jatkuuko tämä kotiruuan tekeminen. Se voi osin jatkua, mutta mä luulen kuitenkin, että se on ollut tämmöinen pakon sanelema ohimenevä ilmiö, koska se ruokailu ei ole pelkästään sitä, että syödään keittiön nurkalla Karjalan piirakoita, vaan se on yleensä niin kuin muualla maailmalla ja enenevässä määrin myös Suomessa sitä, että tavataan ihmisiä. Ja mä luulen, että heti kun ravintoloihin päästään, niin Karjalan piirakat jää sinne pakastimeen ja ihmiset ryntää sitten syömään ravintoloihin. Toivottavasti ehkä se kotiruuan tekeminen on opettanut jotain myös niin kuin vaatimaan laatua vähän enemmän ruualta, että sen pois tässä toivoo.
Kyllä.
Mutta ne vanha sanonta tulee aina mieleen, että lyhyellä aikavälillä aina yliarvioidaan muutosta ja pitkällä aikavälillä sitä aliarvioidaan. Musta tuntuu, että tässä tämä on ihan käyttökelpoinen jälleen kerran, että varmaan kun korona tästä sitten muutamassa kuukaudessa toivottavasti hiipuu, niin kansa syöksyy karkeloimaan ja ravintolat ovat täynnä, niin kuin Kari totesi. Mutta pitkällä aikavälillä mä uskon, että moni oppi tekemään ruokaa, nauttimaan kotiruoasta, huomaa, että kotona tehty ruoka on parempaa kenties ja siinä on tämmöisiä arvoja. Sitten toinen asia, mikä varmasti jää kyllä enemmänkin jälkeen ja jotenkin jäämään tai elämään, niin ruoan kotiin kuljetus Citymarketista ja Prismoista tai mistä ottaakaan, niin mä oon ihan varma, että se löi nyt läpi ja ihmisten kulutuskäyttäytyminen siltä osin muuttuu, että semmoiset perheiden, isien tai äitien perjantaiset keikkakaravaanit siellä Prisman käytävällä ja kukkuroilla olevat ostoskorit, niin saattaa olla monelta perheeltä mennyttä elämää.
Itse mietin tätä meidän kuplaa tässä pöydässä, niin ajattelin, että jollekinhan se voi olla se kaupassa käynti kuitenkin sosiaalinen tapahtuma ja voi olla myös sitä omaa aikaa, vaikkapa siitä lapsiperheen arjesta, jos isä tai äiti ilmoittaa, että nyt lähden kauppaan, kun sinnehän ei kannattaisi koko perheen voimin mennä, niin mä ajattelin, että sehän on voinut olla monelle monelle semmoinen niin kuin ihan henkireikä siinä arjessa, etätyö etäkoulussa ja etätyöarjessa, että sinne pääsee yksin. Koska kaupassahan olet yksin yhdessä, jos olet niin kuin yksin liikkeellä. Tämä oli se, mikä minulle tuli mieleen.
Sanoisin Pauliin sinulle, että hyvä yritys, mutta en tunne kyllä ketään, kun nautti siitä kaupassa käymisestä niin paljon, että sinne joka ehdon tahdon menisi viettämään laatuaikaa itsekseen.
Saanko esittäytyä?
Ole hyvä.
Me eläkeläiset mielellämme kyllä lähdemme käymään kaupassa. Ja on siinä oma, siis mä ei pelkästään kaupassa, vaan siis voi nyt ihan laajasti ajatellen kaiken maailman toreilla ja muualla. On siis ihmisiä, joiden mielestä on hauska
mennä kylille.
No ei ainoastaan mennä kylille, vaan niin kuin olla sen ruuan kanssa tekemisissä. Niin. Ja sen sijaan, että niin kuin ruksataan joku valinta jostain netistä, josta sitten saattaa tulla tavaraa, jonka viimeinen parasta ennen päivää on just huomenna, niin voi mennä sinne ikään kuin tekemään sitten ostamaan sitä, mitä on juuri sesongissa.
Juuri näin. Tuo on Kari hyvä puoli tuo.
Joo, ja mä tunnen paljon ihmisiä, jotka on siis todella ruokaentusiastikkoja. Ja heillä on usein se, että he saattaa tilata verkosta juuri tällaisia perusasioita. Että jos sä tarvitset tiettyä kahvia, tarvitset tiettyä maitoa, se on ihan ok tilata sieltä. Mutta sitten jos sä haluat tietynlaisia simpukoita, sä haluat tietynlaista parsaa, niin se ei välttämättä löydykään siitä valikosta.
Siis kyllähän jotkut WC-paperit ja suoratin pussit, niin voisi mielestäni tilata sillä tavalla, että ne tulisivat aina väärä ajoen ovelle. Koska vähän sama kuin nilkkasukat, että eihän niitä kukaan halua. Niiden nostaminen harvoin on mikään ilo ja niin kuin hauskuus.
Kuten tiedämme, verkosta voi tilata hyvinkin tämmöisiä special-tuotteita, mitä ei ikään kuin helposti mistään muilta edes saa, mutta juuri näin. Tässä on varmaan puolia.
Mutta toi Jounin pointti on kyllä hyvä siis se, että tämä kotiin kuljetus tulee niin kuin lisääntymään ja ehkä laajenemaan. Ja mä just huomasin, että eräs nimetön terveyspalveluja tarjoava suuri yhtiö on niin kuin tuomassa lääkkeitä myös Voltin kautta kotiin. Että mä luulen, että tämmöinen kyllä yleistyy.
Se osaltaan helpottaa ja sitten vapauttaa ihmisiä muuhun.
Kyllä. Itse kyllä toivoisin, että Suomessa ja maailmalla ravintolat eivät ikään kuin jäisi tähän tilanteeseen, missä ne nyt ovat, ja että ihmiset uskaltaisivat mennä niihin, ja että meillä Suomessakin aukioloaikoja päästään rustaamaan, koska ainakin Helsingissä muistan, että 15 vuotta sittenkin oli ihan erilaista, tai oikeastaan varmaan missä tahansa muussa tai Suomen suuremmassa kaupungissa, kun yritti mennä syömään, että mitä saa sitten niin sanotusti omalla rahalla, jotain hyvää ja tyylikästä. Ja matkustaminen oli sen takia erityisen hauskaa, että se ravintola ainakin tuntui aina jotenkin paremmalta ja erikoisemmalta. Ja nyt meillä on hirveän iso määrä hienoja ravintoloita Suomessa, jotka on kärsinyt tästä. Ja toivon kyllä, että kotikokit välillä laittavat ne patalappunsa naulaan ja lähtevät sitten ulos syömään, kun semmoinen tilanne on mahdollista.
Ja toivotaan myös näiden aukioloaikojen muutosta, että tässä reilu viikko sitten näin ystäväni hänen syntymäpäivänään ja päätimme sitten kohottaa lasit samppania, mutta olimme liian hitaita ja näin ollen kohta pikaa ystävällinen tarjoilija tuli sanomaan, että minun pitää ottaa nämä lasit teiltä pois. Ja meillä oli siinä puolitäysnäiset samppanialasit, niin siinä ei kauheasti mietitty, että onko lasi puoli tyhjä vai puoli täynnä.
Siis mitä? Siis vievätkö he pois sen lasin?
Kyllä, kello 18 ne viedään pois. Et siinä pitää kuule paljon ottaa vaan nenästä kiinni ja hyrpätä, jos
nyt
on tuollainen tarkan markan tarja.
Ai kamala, en ole vielä toipunut tuosta. Eli kello 18 pitää olla champagneet juotuna.
Hengitä syvään, vaikka maskikasvoillasi.
Kyllä, kyllä. Maskeissa ollaan täällä paikalla Antiikki ja Design-lehden päätoimittaja, kirjailija Mirva Saukkola, kosmologikirjailija Kari Enqvist ja maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. En voi jättää väliin tätä jymy-uutista, jonka saimme tällä viikolla, tämähän koskee siis kehysriihtä. Ja sen päätökset koskettavat myös taide- ja tiedemaailmaa, eli kyseessä on hyvinkin vahvasti kulttuurikysymys. Hallitus päätti kehysriihessä uusista leikkauksista kulttuurialalla, kentältä kova tuomio, suuri pettymys koko toimialallemme. Näin uutisoitiin. Näitä leikkauksien kohdentumisia tarkennetaan myöhemmin, mutta taidetta ja kulttuuriahan on meillä Suomessa rahoitettu merkittävästi rahapelivoitoin, mutta satoja miljoonia on menetetty koronan takia, kun peliautomaatit ovat olleet kiinni. Hallitus kompensoi näitä menetyksiä, mutta ei täysimääräisesti. Lopputuloksena taiteelta ja kulttuurilta leikataan 17,5 miljoonaa euroa nyt heti alkuunsa ja sitten vielä sitä seuraavana vuonna 23 miljoonaa euroa. Niin minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Korona vei taiteilijoilta rahaa.
No ainakin se herättää sen huomioon, että kyllähän meillä hirveän pitkälti tiede ja taide ja moni muu asia, myöskin esimerkiksi lasten liikunta, harrastukset, niin raha-automaattiyhdistys on siinä ollut kauhean keskeisessä roolissa. Ja sitten kun ajatellaan esimerkiksi kauppaketju Lidlin päätöstä vetää raha-automaattiyhdistyksen nämä kaikki automaattipelit pois, niin se voi olla ehkä jonkinlainen signaali jo siitä, miten asiat on muuttumassa. Eli tietyllä tavalla ehkä tätä koko rahoitusmallia pitäisi harkita uudestaan ja miettiä, että onko se niin pitkälti raun varassa vai ei. Ehkä tulevaisuudessa sen ei pitäisi olla.
Jouni Kemppainen.
No, isossa kuvassa varmaan, jos tämmöistä kulunutta lausetta käyttää heti alkuun, niin kun Suomi ottaa paljon velkaa, niin silloin ikään kuin leikkaukset kohdentuu useille hallinnonaloille ja varmaan tieteellisessä ja kulttuuriin, ja toi 17,5 miljoonaa euroa, niin se on tietysti katsantokysymys, onko se paljon vai onko se vähän, mihin vertaat. Mä luulen, että tämä ei edes riitä, että nyt kun katsotaan, että kuinka paljon valtio velkaantuu lisää, ellei talouskasvu käynnisty valtavan nopeasti, niin näitä leikkauksia tulee eri hallinnonaloille lisää. Toinen, kun Mirva otti esiin, että tuo raha-automaattiyhdistys, tai itse asiassa Veikkauksen, raha-automaattiyhdistys on nykyään Veikkauksen osa, ja niin kuin on myöskin Toto-pelit. Ja, niin tämähän ei ole pelkästään, niin sehän on tästä pelihaittakysymys tuli jo ennen koronaa, ja se on ikään kuin se ollut se johtava syy, minkä takia Veikkaus joutuu vetämään näitä automaattejaan pois näistä paikoista, tai miksi Lidl tekee se itse. Ja näin tässä käy sitten, että kun kansa ei enää pelaa, ja se voi olla perusteltua enemmän tai perusteltua vähemmän, että niitä on vähennetty, mutta näin tässä käy, ja sitten ikään kuin niitä yritetään sitten hakea verorahoista, kun ne aiemmin tulivat pelituotoista, että mikä on sitten parempi.
Tarvitaan suunnitelma B.
Kari Enqvist.
No jos katsotaan isossa kuvassa tosiaan, ja
kun kosmologi sanoo näin, niin se kuulostaa vielä jullallisemmalta.
Se on, silloin on tulossa tymäkkää tavaraa kyllä. Mutta että siis jos mä ajattelen nyt sitä tiedettä, että siis OECD:n tilastojen mukaanhan Suomessa on niin tieteeseen ja tutkimukseen sijoitetut rahat mennyt alaspäin ihan niin lineaarisesti ja suoraan siinä, missä kaikkialla muualla ne on mennyt ylöspäin. Niin että me siellä, missä vuoteen 2000 verrattuna indeksit on jossakin muualla sadassa, jos 2000 on 100, niin siellä on 150, ja täällä ollaan nyt, anteeksi, 2010, niin täällä ollaan nyt sillä samalla tasolla. Ja siis tämä lasku on alkanut sieltä 2010 jälkeen kyllä ihan suoraan. Että ei tämä ole nyt se, että mitä nyt tehdään Veikkauksessa, pelataanko Totoa vai ei, niin on vähän toissijasta mun mielestä, ja niin kuin tarttuminen siihen, että tuleeko nyt pelihaittoja vai ei, niin ei tässä suuressa kuvassa niin kuin ole ollenkaan tärkeä, vaan tärkeä on se, mitä hallitus sitten oikeasti tekee ja miten Suomessa tiede ja taide koetaan. Ja se, meillä on nyt evidenssiä siitä, että ei tämä hallitus eikä sen edellinenkään hallitus nyt ollut erityisen myönteisiä, että taideihmisiä ja tiedeihmisiä tietysti hirveästi sitten kirpasee tämä vertailu turpeeseen, että ajatellaan, että sinne pitää nyt panna rahaa ja sitten pitää leikata. Et siinäkin voidaan sanoa, että pieni rahahan se on, jos verrataan yleensä maataloustukiin. Mutta jos siinä on aina voi kysyä, että jos se on pieni raha, niin miksei se voi olla kokonaan pois. Tällaiset, nämä on tosiaan vähän, mutta nämä on, musta ne on arvovalintoja ja siitä ehkä enemmän pitäisi puhua.
Kyllä minua herätteli itse asiassa, en tiedä suuressa kuvassa ehkä, tällä kertaa ihan pienessä kuvassa. Tänään kun luin aamulla Helsingin Sanomia ja siellä oli tästä suomalaisen koronarokotteen kehittämisestä pitkää juttua ja todettiin, että se on nyt jäämässä vaille Business Finlandin rahoitusta. Ja sitten kun ajatellaan niitä pikkupuroja, mitä viime keväänä Business Finland myönsi oikealle ja vasemmalle. Ja pienistä rahoista siitä oli tavallaan yksittäisistä myöntämisistä kyse, mutta iso pottihan niitä lopulta tuli, niin kyllä mä luulen, että aika monia ihmisiä ihmetyttää, että miksei tämän tyyppiseen tieteelliseen tuotekehittelyyn, mitä tämä koronarokote on, olisi myönnetty rahoja, mutta sen sijaan myönnettiin esimerkiksi vaikka tverkkaamiseen, mutta toisaalta onhan sekin kulttuuria.
Rokottaminenhan jatkuu kuitenkin varmasti vielä pitkälle ensi vuoteen, ja etenkin jos me saamme tästä tämmöisen uuden influenssarokotteen, niin kyllä rokotteita kaivattaisiin, etenkin semmoisia, mitkä eivät vaatisi valtavan kylmiä säilytyslämpötiloja ja sellaista hyvin, hyvin hallittavissa olevaa kuljetusketjua. Tästä kehysriihen leikkausasiasta tehdään ihan oma kulttuuri ykkösensä. Sen juontaa Ville Talola keskiviikkona 19. toukokuuta. Siihen mennessä olemme varmaan kuulleet enemmänkin siitä, miten rahoja kohdistetaan ja mistä niitä eniten viedään. Eli silloin kannattaa olla
kuitenkaan kuulolla. Malta olla Karjaan tuon sen verran irtopallon tuosta turpeesta. Se oli varmasti mulle
minä odotin, että milloin maaseudun niin tulevaisuuden Jouni Kemppainen tarttuu turpeeseen. Siinä,
näin, totta kai näin voidaan miettiä. Samaten voidaan miettiä, että onko balettia vai painia vai rokotustoimintaa vai betonirakentamista tai puolustusvoimien hävittäjähankintoja vai opetus- ja koulutustoimia tai Yleisradion niin kulttuuriohjelmia vai tosi TV:n jonkinlaista, jota myöskin tehdään täällä.
Että ei me ostamme sitä, me emme tee. No, tässä on suuri ero.
Juuri näin. Mutta että se on niin kuin älyllistä tiettyyn mittaan asti ja sitten epäälyllistä sitten tiettyyn mittaan asti. Ja Kari isossa kuvassa osaa hyvin hahmottaa nämä.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jonka kisastudiossa ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa kosmologi Kari Enqvist, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen ja Antiikki et Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola. Jouni, seuraava aihe on sinun. Mikä se on?
No joo, itse asiassa kiinnitin huomiota tämmöisen twiittin, jonka Pekka Vuori, tämmöinen asumisen asiantuntija Helsingin kaupungilta, oli laittanut kaupunkitietoon, jonka mukaan pääkaupunkiseutu menetti korona-aikana muuttotappiona muuhun Suomeen 2700 asukasta, kun vastaavina ajaksona muuttovoitto on ollut keskimäärin 6-7000 henkeä. Muutos on valtava, eikä tästä ollut juurikaan merkkejä aikaisemmin, kertoo Pekka Vuori Twitterissä. Samoin Helsingin Sanomat on parissakin otteessa uutisonut samasta asiasta. Väki muuttaa pois Helsingistä, väki hyvästelee Helsinkiä. Helsingin keskusta on monilla tosi henki toreissaan. Siellä on ikkunoissa pahveja, on paljon ravintoloita, jotka ovat sulkeneet. On kauppoja, kauppakeskuksissa on erittäin vähän väkeä. Stockmannin kohtaloa kaikki seuraavat henkeään pidätellen. Tässä moni asia muuttuu tässä asiassa jälleen kerran, kun korona-aika loppuu tässä toivottavasti pian, niin saattaa olla, että myöskin väki palaa niin kuin nopealla aikataululla. Mutta kyllä tässä pidemmällä aikavälillä myöskin niin kuin moni asia muuttuu ja tämmöinen pääkaupunkisen vetovoima, niin sitä pitää jo maaseudun tulevaisuuden päätoimittajalla vähän huolissa, että miten Helsinki pärjää tässä kaikessa. Että semmoinen metropolin, semmoinen itseriittoisuus, semmoinen niin kuin luonnonlainomainen vetovoima, niin selvästi nähdään, että näin ei välttämättä käy. Sen sijaan maahanmuutto pitää hyvin Helsinkiä väkilukua yllä, mutta Helsingin ikään kuin luonne muuttuu kaiken aikaa. Ja se on mielenkiintoista, että millä tavalla se näkyy missäkin asioissa.
No mä mietin tätä, kun Jouni kerroit tästä, niin mulla tuli mieleen tästä, kun keskusteltiin ruokakulttuurin muutoksesta. Ja Kari sanoi, että sitten kun pandemia loppuu, niin Karjalan piirakat jää pakkaseen ja kansarien tai karkeloimaan ravintoloihin. Tietenkin voi käydä myöskin tällä tavalla, eli Helsingin vetovoima voi taas kasvaa. Mutta se, mikä tulee aivan vääjäämättä vaikuttamaan siihen, miltä kaupunki näyttää jatkossa, on etätyö. Koska kaikki on huomanneet sen, että etätyö toimii hyvin, ihmiset saa itse asiassa usein paljon enemmänkin aikaa, mitä yleensä. Ja näin ollen mä luulen, että nimenomaan toimistotiloja vuokraavat toimijat saattaa olla pienessä pulassa tässä jatkossa. Ja se tulee tietenkin näkymään siinä, miten kaupunki tulee jatkossa osoittamaan sen tilan käyttöönsä. Tai sitten esimerkiksi se, mistä puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin, että ihmiset tilaa verkosta yhä enemmän ja enemmän asioita. Eli mikä on se kivijalkakaupan merkitys? Eli kuinka tyhjäksi se kivijalkakauppojen liiketilat jää? Että onko niissä pahvit edelleen ikkunoissa? Että Aleksi 13 lähti yli 60 vuoden jälkeen sieltä paikalta, missä se oli ollut.
Halonen lähtee ilmeisesti nyt.
Halonen on lähtemässä. Ja Stockmannin kohtalosta tosiaan koko ajan ihmetellään, että mitenköhän siinä käy, niin mielenkiintoista on, että miltä keskusta tulee jatkossa näyttämään.
ehkä tässä voi ottaa jotakin vinkkiä siitä, että mitä niinkö ulkomailla tapahtuu, että Suomihan nyt ei ole mikään edeltä kulkija näissä asioissa, ja kyllä niin kuin kaikki merkit ja kaikki tutkijat sanoo se, että tämä suurten asutuskeskusten vetovoima tulee jatkumaan, että se voi olla pieniä heittoja se puoleen ja toiseen, mutta että se on niin kuin se megatrendi, jolle ei sitten niin kuin oikein voi mitään, ja voi kysyä, että täytyisikö sille voida mitään. Ja mun mielestä niin kuin se yksi seikka, ja kannattaa sen sijaan, että siis useinhan näihin liittyy vähän semmoista poliittistakin köydenvetoa ja tarkoituksenmukaisuutta, mutta siis se armottomin mittari on raha. Ja jos niin kuin Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle ei haluta mennä tai tulla, niin silloin me nähtäisiin, että asuntojen hinnat laskee. Laskeeko ne? Ei laske. Ne nousee kuin kuumekäyrä. Mutta, ja, siis, ja tänne on niin kuin väkeä, jotka on tulossa, ja kyllä se kertoo siitä. Ja se, mitä Jouni sanoi, että tämä voi olla totta, että kuten New Yorkissa vaikka, että ketä kaupungissa on ja mitä siellä tehdään, niin se muuttuu.
Se voi muuttua. Ja lisäksi tässä myöskin Espoon menettää tällä hetkellä. Kyllä tässä niin kuin sinällään tapahtunut asioita, mitä ei ole aiemmin tapahtunut. Ja toi on mielenkiintoista kyllä. Esimerkiksi Helsinki rakennetaan enemmän, vaikka ikään kuin väki lähtee pois. Ja sitten tietysti pitää muistaa, että mehän kaikki maksamme sitä Helsingin asumista. Että helsinkiläisillä maksetaan asumistukea huomattava määrä. Ja helsinkiläiset niin kuin asuvat ikään kuin suomalaisten rahoilla. Totta kai monissa muussakin paikkakunnissa, mutta tämä on mielenkiintoinen myöskin tämä, että mikä on järkevää tässä.
Hain vähän lukuja tästä. Ajankohtaiskatsaus Helsingin seudun suunnat, joka on siis tämmöinen viranomaistahojen ylläpitämä sivusto, kirjoitti väestönkasvusta helmikuussa näin. Helsingin seutu sai lokajoulukuussa viime vuonna muuttovoittoa 2150 henkeä, mikä on noin 1670 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ja Helsingin muuttovoitto painui lähelle nollaa viime vuonna, kun edellisvuoden lopussa voittoa tuli vielä 1200 henkeä. Itse en ehkä vielä pelkää sitä, että ihmiset lähtevät pois, mutta vuokramarkkinoillahan on nyt tilaa. Airbnb-kämppiä ei ole entiseen malliin vuokrattu turisteille, ja ehkä siinä mielessä helpottaa, että meillä ei ole ollut niin paljon opiskelijoita Helsingissä, mutta uskoisin kyllä, että heitäkin alkaa tänne tulla. Mutta onhan se kamala tilanne, jos meillä yhtäkkiä on sellainen keskusta, jossa on ne pahvit ikkunoissa, jossa ei ole mitään liiketoimintaa. Sehän on ihan kestämätöntä.
No, mistä kulmaa? Niin, se varmasti on. Mutta se kannattaa niinku huomata, että näin tässä voi käydä. Ja niin kuin Mirva totesi, että kyllä tämä etätyö on tullut jäädäkseen kuitenkin. Ja se muuttaa kyllä myöskin pitkällä aikajänteellä, mutta tässäkin kannattaa katsoa pitkällä aikajänteellä, eikä niinkään lyhyellä.
Mutta etätyöhän voi tarkoittaa myös muuta kuin sitä, että ollaan eri kaupungissa kuin työnantaja. Ennen koronaa minä tein etätöitä Oodissa tai joissakin kahviloissa tai saatoin istua rannalla tai pihalla lukemassa kirjoja. Eli etätyöhän ei välttämättä tarkoita sitä, että ollaan vaikka omassa kodissa eri kaupungissa kuin työnantaja. Ja tämän toivon, että tämä pelastaisi lounasravintoloita. Eli jos kaltaisen etätyöntekijät lähtisivät kotoa lähiöstä Helsingin keskustaan, he voisivat viettää siellä aikaa ja syödä lounasta ja jatkaa taas etätöitä jossain inspiroivassa ympäristössä.
Ja mun mielestä, kun tästä etätyöstä hehkutetaan ja juuri ajatellaan sitä, että ihmiset jättää kaupungin, niin mun mielestä täytyy muistaa se, että yhä tärkeämpää ihmisille on vapaa-aika, eikä se työ. On tietysti hienoa laiturin nokassa jossain tehdä etätyötä, mutta sitten kun se työt loppuu, mitä sitten? Ihmiset haluaa nähdä toisia ihmisiä, jos olet jossain tuolla, missä ei ole, kun keskustaan painelee, siellä on Tippavaaran vanha isäntä ja Kutuharjun Osku, ja se on siinä, että
Kari, monenlaisia asioita, ja voi haluta tuota, ja sitten voi haluta samaan aikaan niin kuin Helsingin kaupunkikeskusta, ja se on mahdollista saada, koska nyt voi ikään kuin asua ja tehdä ihan missä huvittaa työtä.
Mä saan Karin kanssa kyllä samaa mieltä siitä, että mä luulen, että tämä on pikkusen semmoinen niin kuin väliaikainen ilmapiiri, vähän samalla tavalla kuin 2000-luvun alussa, silloin Matti Vanhasen pääministeri kaudella hehkutettiin, että kaikkien pitää muuttaa Nurmijärvellä asua omakotitaloon.
talossa.
Niin, aika moni muuttikin.
Aika moni jätti muuttamatta. Esimerkiksi allekirjoittanut. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että ihmiset nyt hehkuttaa sitä, että voi mennä möksälle ja kävellä siellä metsälenkillä, koska nyt ei voi tehdä mitään muuta kuin kävellä siellä metsälenkillä. Mutta sitten kun maailma taas aukeaa, niin on paljon enemmän vaihtoehtoja, kuten sanottu.
Joo,
niin
ja mä kaipaan myöskin vaihtoehtoja, mutta joo, vaihtoehtoja muuallakin kuin kaupunkien keskustoissa.
Ja silloin kun,
aika vähän.
Silloin, no, kun,
silloin, kun,
se oli provosointia.
Silloin kun tämä korona-aika alkoi ja puhuttiin ensimmäisiä kertoja etätyöstä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa, niin saimme palautteen kuuntelijalta, joka huomautti, että mukavaa, että teillä kaikilla on etätyöpaikat, mutta aika monella suomalaisella sitä etätyömahdollisuutta ei ole.
Se on hyvä, hyvin sanottu.
Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Jouni Kemppainen, Mirva Saukkola ja Kari Enqvist. Kari Enqvist, sinun aiheesi vuoro on nyt.
Niin, tämä ehkä osin liittyy korona-aikaan ja osin äitienpäivään ja haluaisin kysellä, että mitä mieltä te olette sukututkimuksesta. Tämähän on tällainen harrastus, joka, tai sanotaan, ei nyt varsinainen tutkimus tämmöisessä syvässä mielessä, mutta sukupuiden laatiminen, joka nyt on ehkä sitten vähän semmoiseksi muoti-ilmiöksi nousemassa ja paljon sitä ihmiset tekee sen takia, että verkosta löytyy välineitä tämmöiseen ja muut ovat jo tehneet töitä, että niitä voi sitten varastaa ja lyödä ne tulokset sitten sinne omaan sukupuuhunsa. Ja minäkin olen tällaista tehnyt, se on niin kuin tavallaan aika hauskaa ja mä ajattelen, että mikä nyt ehkä juuri tänä aikana, paitsi se, että on olemassa teknisiä mahdollisuuksia, mutta onko jotain muuta ajan henkeä, joka saa meidät kiinnostumaan niin kuin meidän juurista ja menneisyydestä? Onko se jotain, mikä teitä kiinnostaa?
No ehkä tässä tosiaan on se, että tämä aika tuo, kun ollaan puhuttu tässä tämän kisastudion aikana, ollaan puhuttu kotoilusta, ollaan puhuttu maalle muuttamisesta, niin voidaan ehkä myös puhua siitä, että kiinnostaa ne juuret. Ihmiset haluaa tietää, mistä he ovat tulleet, mihin ne juuret vievät. Mä tiedän monia ihmisiä, jotka on tehneet esimerkiksi tämän MyHeritage-testin. Mm-hmm. Ja varsinkin amerikkalaisista ystävistä, niin he ovat hirveän innoissaan siitä, mutta sen mä ymmärrän kyllä, koska heidän kaikki sukulaisethan ovat, tai esi-isänsä ovat muuttaneet eri puolilta maailmaa, tai sitten he ovat Amerikan alkuperäisväestöä. Suomessa mä en välttämättä tätä testiä näe ihan niin kiehtovana, koska se, että jos joku on tullut Tuupovaarasta ja toinen on tullut Liperistä, niin en mä tiedä, onko se niin kauhean jännittävää.
On,
mutta
sekin jännittävää.
On.
Mutta on sekin jännittävää.
Jos on kaikki samasta kylästä, niin eikö se ole hyvä?
Joo,
se on aina terve piirre, että kaikki on samasta kylästä. Mutta onhan siinä kiehtovia tarinoita ja jokaiselta löytyy suvusta aina joku linnakundi ja joku Amerikkaan muuttaja ja joku avioton lapsi. Sitten on tietenkin niitä ihmisiä, joiden suvusta löytyy aina kauhean jotain hienoja sukutauluja. Mä oon aina henkilökohtaisesti ollut sitä mieltä, että hieno sukutaulu on tosi merkityksellinen, jos sä oot hankkimassa ravihevosta tai koiranäyttelykoiraa. Mutta muuten se hieno sukutaulu ei ole ehkä niin painava minun näkökulmassani.
Sehän ei ole tavallaan itse hankittu, jos se on se hyvä tai huono.
Mä oon jotenkin samaa mieltä kuin Kari tässä, että varmaan korona-aika, niin väsynyt ilmeisesti kuin tämäkin jo on, niin ihmisellä on enemmän aikaa keskittyä sellaisiin asioihin, jotka vaatii vähän keskittymistä ja paneutumista ja sen miettimistä, mikä on oikeasti arvokasta ja mikä ei ole. Osa katsoa, mikä se oli, Temptation Island, ja osa tekee sulkututkimusta. Mutta tämä on mun mielestä myöskin vähän pidemmällä trendillä, että mun mielestä historia on tullut viimeisten 5 vuoden aikana, ehkä 10 vuoden aikana vähän kiinnostavammaksi. Esimerkiksi Iltapäivät lehdet tekee tämmöisiä historianumeroita. Ja historia on tietysti, mä arvostan valtavasti historiaa, se legitimoi sen, minkä takia asiat ovat niin kuin ne tällä hetkellä ovat. Ja joko se on sitten oikein tai se on väärin, mutta mikä ei ole sattumalta niin kuin se on. Ehkä tässä sukututkimuksessakin on vähän samanlaista, että jos haluaa sitten nähdä, että minkä takia niin kun itse elän tällaista elämää, että mulla on tämmöistä arvot tai tämmöinen niin kun asenne tai elämäntarina tai työ tai joku muu, niin siinä voi sitten nähdä tämmöistä niin kun sukupolvien välistä tämmöistä niin kun historiallista jatkumoa sille, paitsi ajatuksilleen, niin ehkä tämmöiselle mille tahansa, sosioekonomiselle asemalleen tai työlleen tai jollekin muulle, että Et mä kyllä jollain tavalla on samaa mieltä, että tämä on yleistynyt ja mä pidän sitä hyvänä.
Mutta aika usein kyllä huomaa, kun ihmiset tekee näitä sukututkimuksia, niin siellä toivotaan, että sieltä löytyy jotain sellaista niinku supertyylikästä ja eleganttia, että hirveän harvat ihmiset hirveästi ilahtuu siihen, kun ne törmää ensimmäiseen pirtutrokariin tai rintamakarkuriin. Mm. Ja niitä yleensä joka suusta löytyy.
Mutta eikö nykyään voita sanoa, että siinä on niinku yrityshenkinen ihminen ja individualisti?
No nimenomaan. Tästähän sinä on kyse.
No siis mä en itse kyllä ajattele tolleen. Siis, niin. Ja itse asiassa mua nyt vähän alkaa pelottaa, koska mä oon niin paljon tuon Jounin kanssa samaa mieltä. Että, mä
ajattelen... Tervetuloa kerhoon, Kari.
Kyllä me ehditään saada joku riita vielä aikaiseksi, vaikka turpeesta tässä kuukaan.
Mutta että mä ajattelen, että tässä voi olla just jotain tämmöistä. Että siis meillä suomalaisten itseymmärryshän on ollut pitkään, siis vuosikymmeniä sitten, että me ollaan nuori kansa. Mm. Me ollaan juuri syntyneitä, että me ollaan nuori kansa, mutta nyt ehkä meillä on jotain tämmöistä, kun me on eurooppalaistuttu vähän ja siellä on niinku, kun sanotaan, että nyt joku aika sitten tapahtui tälleen, niin se tarkoittaa 2000 vuotta ja me ajatellaan, että meilläkin on historia. Niin. Ja tavallaan se historia, joka säteilee, niin mä ajattelen, että mun omalla kohdallakin se historia, se joidenkin satojen vuosien takainen historia, jossa siis ei ole mitään kreivejä, vaan siellä on suunnilleen menty metsään ja vieritetty kivi ja sieltä on kömpinyt joku sieltä alta ja se on nimetty Enqvistiksi ja siitä on alkanut kaikki. Et musta se on niin kiinnostava tämmöinen tavallinen historia, arkinen historia.
No mä huomaan mun työssäni antiikki- ja designin päätoimittajana, mä huomaan sitten taas sen, että tällä hetkellä paitsi sukututkimus, niin ihmisiä myös kiinnostaa hirveästi kaikki mahdollinen tällaiset vanhat perityt asiat, mitä heillä on kotonaan. He haluaa kuulla niiden tarinoita. Se saattaa joskus olla joku ihan yksinkertainen vaikkapa kahvikuppi, joskus se saattaa olla se rukinlapa, mutta ne on kaikki asioita, jotka kiehtoo ihmisiä ja niiden tarinat.
Rukin osat ovat muuten aika usein noissa tietopeleissä mukana. Ja sitten ne ovat ainakin minulle olleet aina sen verran vieraita, että olen nyt yrittänyt vähän niin kuin pääntetä niitä aina, kun semmoinen tulee vastaan. Mutta nyt en muista yhtäkään, paitsi sen lavan tietenkin. Mutta tämä on mun mielestä sillä tavalla hauska tämä sukututkimus, että kun Suomi on kaupungistunut ja vaurastunut niin myöhään, että monella tulee se köyhä torppa vastaan tosi nopeasti. Ehkä nopeammin kuin monessa Keski-Euroopan maassa vaikka. Ja esimerkiksi mun omassa suvussani näkyy tämä hyvinvointivaltion vaikutus tosi hienosti. Mun oma äiti oli ja on köyhän duunariperheen lapsi ja hän pääsi aikanaan opiskelemaan hyvien arvosanojen takia aina yliopistoon saakka. Ja hänen oma äiti ei päässyt sitten kansakoulua pidemmälle, koska hänet oli annettu suuresta perheestä kasvattilapseksi varakkaimmille sukulaisille. Ja tämä perhe ei halunnut laittaa oppikouluun kuin vaan ne omat lapsensa. Eli hänellä sitten tyssäsi se koulunkäynti siihen kansakouluun, joka oli aluksi 4-vuotinen, sitten 6-vuotinen ja lopulta 8-vuotinen kokonaisuus. Mutta sinne sitten ne varattomat ja niin kuin lahjattomat tavallaan jäivät niin kuin tähän. Siihen työssä seidän sitten opin työnsä. Ja peruskouluuudistushan tuli vasta vuonna 1977 Uudellamaalla voimaan. Se on mun synnyin vuosi. Että kun mietin tätä ja itse on saanut opiskella ilmaiseksi sitten ylemmän korkeakoulututkinnon, niin kyllä tässä on tapahtunut aivan huikea kehitys sadassa vuodessa.
Siis nämä on ihan totta myöskin. Että siis musta just silleen sitä tutkimusta sinne taaksepäin katsomista muutama sata vuosi, niin se jotenkin niin kuin avaa silmät sille, että miten valtavasti Suomi on muuttunut. Et nyt me niin kuin keekoillaan tuolla niin kuin kaiken maailman listojen kärjissä. Et jos joskus ollaan kakkosena Norjan jälkeen, niin sitten on vähän paha mieli. Mutta et jos ajattelee, mitä valtava se murros on ollut just sanotaan 60-luvulta alkaen ja sitä heijastaa sitten siihen, mistä on tullut, niin musta se on hirveän kiinnostavaa ja opettavaa.
Ja etenkin naisten mahdollisuudet on olleet tosi kapeat.
Mutta tavallaan kiehtovaa on myös se, että kun ollaan puhuttu siitä, että meidän ei tarvitse mennä kuin muutama sukupolvi, niin me ollaan siellä torpassa. Mm. Ja nyt jos Jouni on uskominen, niin me ollaan taas menossa sinne torppaan, kun me ollaan muuttaa maalle.
Torppaan jossain sisävessa kuitenkin.
Digitaalinen yhteys kaikkialle maailmaan.
Ympyrä on siis sulkeutumassa.
Mm. Mikä on teidän mielestänne kaikkein kaunein äitienpäiväperinne? Mirva Saukkola.
No ehkä nimenomaan lapsuudesta oli se, että aina piti herätä ennen äitiä ja sitten piti kipittää ulos. Asuin maaseudulla, huomioni. Piti kipittää ulos ja sitten piti nyhtää sellainen niin kuin oikein muhkea valkovuokkokimppu ja tuoda se sitten äidille ja sitten, niin sitten kaataa ehkä ne kahvit sinne sänkyyn siinä samalla tradition sisällä.
Mirva Hienoa. Vei mun traditioon samalla. Toi on juuri näin. Valkovuokattu kuuluu tähän ja tämmöinen kimppu, joka on sitten vähän muhkeampi tai vähän ohuempi riippuen sitten hakijan iästä.
Ja sitten jos hakee vähän kauempaa, niin sitten se on vähän nahistunut, kun äiti saa sen.
Juuri näin. Kyllä.
Sama juttu täällä oli se, että se nihkeä valkovuokkokimppu, joka niinkö ei kestä maljakossa kuin 30 minuuttia, mutta että jotain kaunista. Ehkä sekin oli niin kuin semmoista köyhyyttä, koska se haettiin ilmaiseksi luonnosta ja sitä oli siellä ympäriinsä. Että sekin on jonkunlainen ajankuva, mutta että näin äitienpäivänä mä ajattelin, että nyt siis jokaisen kyllä kannattaisi mennä ja haastatella äitiä ja kysyä niistä vanhoista asioista, koska itse nyt sitten hieman jo varttuneempana sitten olen ikään kuin joutunut katumaan sitä, että en ole aikoinaan sitten kysellyt sukulaisilta ja ehkä isovanhemmilta ja niin edelleen, että millaista oli silloin, kun ei ollut wifiä vielä.
Niinpä, oikein hyvä.
Ja tänä vuonna, kun Pauliina tuossa otti esille nimenomaan tämän ravintoloiden ahdingon, niin nythän kaikki voi myös viedä äidin lounaalle sitten äitien päivänä. Kyllä.
Ja sitten katsoa, että champagne on juotu kello 18 mennessä ainakin näillä kiihtymisalueilla.
Juuri.
Kiitos teille teidän ajastanne ja teidän ajatuksistanne, kosmologi Kari Enqvist, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen ja Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola.
Kiitoksia vaan. Hyvää äitienpäivää kaikille.
Anna vielä tähän perään lukuvinkin, jonka sain yhdeltä kisastudiolaiseltamme esseisti Silvia Hosseinilta. Tämä kirja on ollut hänellä junalukemisena. Vivian Gornickin romaani Toisissamme kiinni kertoo äidistä ja tyttärestä. Se on julkaistu vuonna 1987 ja nyt käännetty suomeksi. Arto Schroderus on sen kääntänyt. Se on aika kipeä ja aika suora kuvaus äidin ja tyttären ongelmallisestakin suhteesta, mutta siinä kävelään ympäri Manhattania ja kaupunki on minulle kovin rakas. Se on ihana lukea, miten eri avenueita tämä kaksikko siinä vuosikymmentä mittaan keskenään kulkee. Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Anna-Kaisa Kemppi ja tuottaja Olli Kangassalo. Löydät tämän viikon ja aikaisemmatkin Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Minun nimeni on Pauliina Krym ja kiitos seurasta, mukavaa viikonloppua ja hyvää äitien päivää. Toivottavasti kaikki löytävät valkovuokkoja niin, että lumet ovat jo sulaneet ympäri Suomea.
Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen juosi Pauliina Grym. Kohta vuorossa englanninkieliset uutiset, sen jälkeen kello 16 Yle Uutiset ja Faunin iltapäivä alkaa reilu 15 minuutin kuluttua. Vielä ehditte äänestämään Faunin iltapäivän loppuvihellyksen kappaleen Yle Radio 1 Instagram-sivulla tai Yle Radio 1 Facebook-sivujen story-osiossa. Tänään voitte valita, soiko viimeisenä kappaleena perienglantilainen taidemusiikki vai skotlantilainen kansansävelmä. Faunin loppuvihellys Radio 1 Instagramissa ja Facebookissa kello 16 saakka. Äänestysmahdollisuus siis. 5 minuuttia vielä jäljellä. Nyt vuorossa englanninkieliset uutiset.